ristimine. Varsti pärast mu isiklikku elamust Haapsalu palvelas tuli mulle ka sisemine selgus ristimise suhtes. Soovisin saada ristitud, aga ma ei julgenud sellest isale rääkida. Kirjutasin siis väikesele paberitükkile oma soovi ja lükkasin laua lisa ette. Isa suhtus mu soovi heatahtlikult, aga ema ütles kahtlevalt. Sa tead, mida see tähendab. See on tõsine asi. Kasvad suureks tüdrukuks, tahad minna tantsima, siis ei tohi seda. Ma tean, vastasin. Ja nii jäigi. Mu soov sai teoks. Esimesel nelipüha hommikul 1936 seisin ridala palvelas valges ristimismantlis koos teiste noortega. Meid oli 12. Noored kased kevad värskete lehtedega ääristasid ristimishauda. Koguduse vanem Viktor Kontsa ristis. Kui astusin vette, küsis ta minult. Kas sa usud, et Jeesus Kristus on sinu isiklik päästja ja õnnistegija? Kui nii, siis ütle jah. Jah, vastasin vaikselt. Siis ristin ma sind isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Hiljem õnnistati kõik ristitud koguduse juurde. Rahvast oli palju koos ja üldlaul kõlas võimsalt. Istusime esimesele pingile ja põlvitasime õnnistuspalveks. Vennad kogunesid meie ümber, et asetada käed me peale ja paluda õnnistust. Nägin, et vanaisa Mihkel oli sammumas minu poole. Soovisin nii väga, et tema mind õnnistaks, aga keegi teine oli kiirem tulema. Mu isa sõber Haapsalust, vend Kaldma, tundis mind ja tuli kohe minu juurde. Ja vanaisa õnnistas kedagi teist. Miks astusin ridala kogudusse, kui elasime ju Haapsalus? Ridalasse kuulusid minu mõlemad vanavanemad ja mu ema ja isa. Praktiliselt kuulusin nagu kahte kogudusse. Haapsalus käisin pühapäevakoolis ja hiljem juunioride rühmas, noorte mandoliinide orkestris ja hakkasin ka oma esimesi soololaule laulma. Suvel käisin aga rohkem ridalas. Käisin ka kontsalastega koos mängimas. Kontsapere elaski palvelas. Ridal oli mulle väga kodune ja armas koht. Seal käis kogu meie suurem pere. Haapsalu ja ridala kogudused olid mõnevõrra erinevad oma jumalateenistuste laadi poolest. Haapsalu oli säilitanud kaine piibli õpetusliku traditsiooni. Ridalas armastati elavamat ja rõõmsamat jumalateenistuse laadi, kus lauldi palju. Mulle jäid mõlemad kogudused südame lähedasteks. Meie Haapsalu kodu naabrid olid kõik tuttavad inimesed. Kõrvalmajas elas mu kooliõde Ester Puhang, kes ka käis pühapäevakoolis ja mõnikord tegime koolitööd koos. Üle tänava elas perekond Jakobson. Neil oli väike poeg, ainus laps, kellega ta ema palus mind mõnikord mängima tulla. Einar oli hea laps ja tal oli palju toredaid mänguasju. Neil oli kokk, kes oskas teha ise äratavaid praade ja maja taga oli neil kaunis aed. Märkasin muu kõrval ka seda, et Einari isapoolne vanaema, kes elas samas majas, oli oma minija vastu külmalt viisakas. Mul oli Einari emast kahju, sest ta oli väga kena ja hea mu vastu. Ükskord kinkis ta mulle kaks oma käsitöö tikantiga ilusat taskurätikut. Teinekord murdis oma potilile küljest kauni õie ja käskis selle panna mu emale rinda. Oli emadepäev. Üle tänava asus ka väike pood, mida pidas Saali Peeter. Iga sendi, mida sain, viisin Saali Peetri poodi. Armastasin kompvekke. Probleemiks oli see, et ta armastas mind kiusata. Kui mind saadeti poest kilutooma ja küsisin neid pool kilo, siis ta ikka küsis, kas peapool või sabapool. Õppisin hääldama nii, et kuidagi ta mind ei saaks kiusama hakata. Pool kilo kilu. Meie maja teisel pool küljes oli hästi korras maja. Omanik oli kingsepp Soondra, kelle töö oli hea ja korralik. Selle maja mansardkorrusel elas usklik abelupaar oma väikese tütre Elleniga. Härra Piir, elukutselt sõjaväelane, oli teatav aeg ka meie juunioride juhiks. Sel ajal peeti lühemat aega allianss juunioride koosolekuid. Proua Piir oli noorte vastu kena ja tähelepanelik. Tema soovitusel hakkasin käima klaveritunnis ja harjutamas nende juures. Ka otsis ta mulle sobivaid soololaule. Kahjuks kolisid piirid mujal elama, aga sellest ajast algaski mu laulmine. Ühel päeval oli onu Aali Tallinnast meil külas. Ema armastas oma vennaga jutelda. Nende jutud käisid kunsti ja ilumaadel. Ali leidis, et emal oli kunsti huvi ja ka hea maitse. Seekord aga kutsuti ka mind nende juurde. Ilmselt olid nad arutanud minu muusikalist annet ja tuleviku vaateid. Asta, kas sa tahaksid lauljaks saada? Ei taha. Miks siis? Ma ei taha raha eest laulda. Olin alles 12-aastane. Aga mu otsustavale vastusele ei leidnud nad ka midagi öelda, mis oleks mu meelt muutnud. Pühapäeva koolile järgnes juunioride töö, millest aktiivselt osa võtsin. Moodustati ka mandoliinide ansambel. Meie nimetasime seda orkestriks. Laulsime ise kaasa. Mõnikord laulsime koos Frida Tomsaliga duette. Tema oli sopran, mina alt. Harjusime koos laulma nii, et tundsime isegi vaistlikult, millal teine hingab. Käisin tihti tema kodus. Tomsalite pere elas Paraleppa metsa vahel, kus asus kõrge raadiomast. Frida isa töötas seal. Frida ema oli krabi vanaema kaudu meile sugulane. Haapsalu baptisti palvelas oli meeldivaid inimesi. Seal oli minu pühapäevakooli õpetaja Ludmilla Brick. Hüüdsin teda tädi Lulliks. See oli lastekodu ema Anni Lepp. Hiljem tuli samale ametikohale õde Salve, kes oli ka juunioride juht. Siis veel abilubarid, Matiisenid, Prignitsad, Reetsid, Agulid ja mitmed teised. Koguduse vanem Johannes Lipstock oli kõigi poolt lugupeetud. Tema abikaasa vastu tundsin siirast tänulikust, sest tema korraldas koos mõne õega kitarride gruppi, kuhu kutsus ka mind. Õppisin seal kitarriga laule saatma. Kodus oli meil see mänguriist olemas, nüüd oli õige aeg sellega tutvuda. Nii hakkasin laulma ja end ise saatma. Mäletan, et algul kirjutasid nad tuurid laulusõnade peale, aga varsti tuli nagu iseenesest tunne, kus tuuri vahetada. Võlgnen tänu neile õdedele, kes olid valmis oma aega noorele lapsele andma. Õde Augul oli koguduse peoperenaine. Ka temalt õppisime midagi. Noortena olime mõnikord köögisabiks. Meie ülesandeks oli leibadel võid määrida. Selleks andis ta meile ka näpunäiteid. Võid tuleb nii leivale määrida, et terve leivatükk saab kaetud. Keskel võib olla vähem võid, kuhu pannakse muud asjad. Ettevaatlik tuleb olla, et või üle servad ei ulatu ja sõrmi võiseks ei tee. Keskkooli aeg. Haapsalu gümnaasium. Olime läinud 1937. aasta suvel asukülla elama, mis oli 12 kilomeetrit Haapsalust. Vanaisa ja vanaema ei jaksanud enam talutööga toime tulla. Mina ka käisin endiselt Haapsalus koolis. Olin saanud endale uue jalgratta. Nii oli lihtne nädala lõppudel koju minna. Rattasõit asukülla läks kiiresti. Iga käänak oli tuttav. Hea sile tee viis jaama juures läbi Paraleppa kiltsi poole. Kiltsist edasi oli tee kruusane ja tolmune. Tee läks Mägarikülast läbi, asuküla koolimajast ning vallamajast mööda, läbi Ahliküla ja Kadastiku. Katakatte vaheline tee oli vankrirööbastega, mis juba vanaisajast olid sügavaiks sõidetud. Katastikust paistsid eemalt kolm kõrget kuuske. Seal metsa ääres asus krabi vanaisa ja vanaema talu, mis nüüd oli saanud meie koduks. Isa tegi vana talumaja juures suure ehitustöö. Rehetoast sai kõrge lae ja kahe suure aknaga köök. Ka elutuba sai suure akna, kus avanes vaade aeda. Seal kasvasid õunapuud. Sinna tegi ema lillepeenrad ja istutas mitmeid sorte lilli. Kevadeti õitsesid seal punased tulbid. Ühel aastal luges ta üles üle 200 tulbi sibula. Terve majaga tõsteti kahe palgi võrra kõrgemaks. Pööningule ehitatud suvetuba jäi minule. Olin selle üle väga õnnelik. Üks vanaisa suurtest kuusketest jäi elutoa aknale lähedale. Varjatest taevast tulevad valgust. Selle võttis isa meie kõige ehmatuseks maha. Varsti aga nägime, et ilma selle suure kuuseta oli parem. Tuba oli palju valgem. Eelmisel aastal oli uue koolireformi põhjal alanud keskkool, ehk uue nimega progümnaasium pärast neljandat algkooliklassi. Millegi pärast mind ei pandud sinna õigel ajal, võib-olla selle tõttu, et keskkool oli maksuline. Siis aga selgus mu vanematele, et mul tuleb ikka progümnaasiumi minna. Teised olid juba ühe aasta inglise keelt õppinud. Mul tuli suve seda eraviisiliselt nüüd järel õppida, et sügisel teise klassi saada. Kuna olime ju maale kolinud, siis vaatati mulle Helve Looranna vanama juurde koolilapse korter, õpetaja tänaval. Elasime seal 3-4 tütarlapsega koos. Majaperenaine keetis ka meile ja kattis laua. Seal oli muidu küll hea olla, aga poisid käisid vahete vahel meid kiusamas, mürtsu tegemas, nagu nad ütlesid. Vanaema, kes meie eest hoolitses, oli vana, ega kuulnud enam hästi ja ka silma nägemine oli juba halb. Maja ise oli madal ja aknast oli kerge sisse vaadata. Kuigi kardinad olid ees, katsime aknad veel ajalehtedega kinni. Ühel õhtul akna juures laua taga istudes saime ehmatuse osalisteks. Üks käsi ilmus läbi ajalehe luhtakna sisse. Imestasime, et nad olid saanud akna nii vaikselt lahti teha, et meist keegi ei kuulnud. Muidugi niisugused asjad poistele meeldisid. Selle õppeaasta teise poole algul jäin haigeks. Tuli mumps. Millest küll näiliselt paranesin, kuid järgnesid komplikatsioonid. Parempoolse lõua alla tekkis näärmete põletik, kuhu kogunes mädanikku. Olin väga haige. Isa viis mind koju. Kael tegi palju valu. Ema ei tahtnud lasta opereerida, kartes, et see võiks rikkuda tütre nägu ja väljanägemist. Määriti mingit salvi, mis tõmbaks mädaniku välja. Ema istus tihti mu voodi juures ja silus mu käsi ja pead. See leevendas valu. Ühel päeval ometi haav avanes, surve kaelas ja peas vabanes ning mädanik hakkas välja tulema. Kui hea tunne see oli, hakkasin jälle liikuma, jõud oli aga kadunud. Kui esimest korda läksin naabritallu posti järele, pidin kiviaiast käpuli üle ronima, kust muidu hüpates üle läksin. Aga jõudki hakkas uuesti tulema. Tahtsin kangesti kooli tagasi minna, kuigi teadsin, et olin liiga palju teistest maha jäänud. Ka ema arvates ei olnud sellel mingit mõtet, sest pandi juba klassi lõpuhindeid. Õnneks olin üks nooremates klassis, ja järgmisel sügisel olin oma vanuste hulgas. Siiski käisin ka kevadel veel koolis teisi vaatamas. Kooliaeg oli huvitav aeg. Tekkis palju sõpru. Alati oli midagi põnevat päevakorras. Tihti õppimine kannatas. Istusin küll oma laua taga, aga mõtted käisid kauget teid pidi. Ei olnud kedagi ka kontrollimas ja küsimas, kuidas koolitöö edeneb. Ta siiski edenes, oleks võinud aga olla palju parem. Tegin need keskkooli aastat ära palja nuusutamisega. Õppima hakkasin alles hiljem. Elumaal. Kevadeti, kui kool lõppes, läksin jälle maale. Maal oli ju kodu. Minu ema kasvatajana otsis tüdrukule kogu aeg mingit tööd. Ega töö vastu mul midagi ei olnud. Soovisin ainult, et ta ütleks mulle kohe need tööd, mis tuleb teha. Siis oleksin võinud need kiiresti ära teha ja siis rahuga raamatut lugeda. Ikka pidin nagu vargsi lugema. Mõnikord peitsin end raamatuga ära. Varsti kuulsin ema hüüdu, aasta. Pidin jälle välja tulema. Vanemaks saades aitasin ka põllutöös kaasa. See ei olnud kerge. Isa proovis ikka leida põhjusi, et mind põllult ära saata. Kas ei oleks aeg midagi keema panna, küsis ta. Krabitalus oli heinamaad saarte peal. Tuli käia Liia saarel heina tegemas ja veel paaril väiksemal, Silma ja Koharahul. Liia saarel oli umbes pooletunnine paadisõit. Tavaliselt jäin koju, sest tuli ju loomad toimetada ja muud teha. Ühel sellisel korral pidin ka leivat küpsetama. Leivatainast olin sõtkunud tihti. Emal oli selline arvamine, et tüdruk on tugev ja terve seljaga. Miks ta ei võiks siis leiba sõtkuda? Leiva ahju kütmisega jäin seekord aga jänni. Vaatasin küll, et ahju seinad läheks seest valgeks. Et siis on küllalt kuhum leibade küpsetamiseks. Aga oh häda, leivaid täid taignaseks. Mitte just päris tainaseks, aga raskeks. Kui ema ja isa koju jõudsid ja ema leibu vaatas, pani ta ahju uuesti küdema. Oli juba laupäeva õhtu. Ema ei öelnud midagi ette heitvat. Eks kogu see ebaõnnestumine ise oli juba küllaltki ette heide. Mis seda siis veel öelda? Mõnikord sain valida, kas koju jääda või kaasa minna. Ükskord otsustasin isaga kaasa minna. Mere äärde oli oma paar kilomeetrit. See polnud ju midagi käia, aga terve varustus, mis kaasa tuli võtta, tegi meid koormakandjaiks. Ema seisis väravas ja vaatas, kuidas ta mees ja tütar läksid heinamaale. Seljas rehad ja hang. Käes komsud riiete ja toiduga ning piimanõuga. Kandamid olid rasked mõlemil. Jõudes teekäänaku taha, pani isa kandami maha. Võttis püksirihma ja sidus minu komsud kokku ja pani endale üle õla. Venitad oma käesooned ära, ütles ise. Suveti käisin tihti ridalas, mitte ainult pühapäeviti, vaid ka nädala sees lauluharjutustel või noorte kokkutulekutel. Palju kordi õhtuti rattaga mööda asula külla viivad metsavahelist teed kodupoole sõites. Tundsin jahedaid õhuhoovusi ja seejärel magusaid lillelõhnalisi, millest läbi sõitsin. Need tuletasid meelde, et lähedal oli soo ja heinamaad. Palvele lähedal oli lepik. Seal vahetasid vanasti naised jalanõusid, kes jala olid tulnud. Palvele poole suuduv tee, mis pööras ära peamaanteelt, tuli kallakust alla otse palvele ette. Sealt tulid pühapäeva hommikul taluinimesed hobuste vankritega. Hobused seoti lasipuude külge ja pandi heinakott ette. Mõnel vankril oli mustriline tekk, teisel lihtne tumeda värviline. Need lasipuud täitsid nädala sees mõnikord veel teist ülesannetki. Seal peal proovisime kontsalastega käia ja tasakaalu harjutada. Õues olid suured põlised pajud. Palvele taga ja kõrval oli põld, kus tihti lainetas rukkiväli kuldsete viljapeadega. Teeveeres kiviai ääres õitsesid põllulilled ja kibuvitsad. Ridalas oli suveti oma noorte tegevus. Käisin seal meeleldi. Juba kevadel oli noorte ülesanteks palvela ümbrus kaunistada ja korrastada. Siis oli riisumist ja lillepennarte tegemist. Suur asi oli oma noorta ajakeri, päikesekiired, mida toimetas Imant Ridaliste. Huvitavaks sõbraks sai meile Ilojaks, kes torkas silma oma andekuse ja terameelsusega. Ridalas olid mul ka toredad laulukaaslased, Hermine Roasto ja ta nooremõde Senta, Eliise Unga, Gustav Ferdinand Nõlvak, keda hüüdsime Värdiks ja veel mõni teine. Värdi oli Kolovere lossis asuvas raskesti kasvatavate poiste koolis õpetajaks. Ta mängis hästi viiulit ja oli meile Ridalas heaks muusikajuhiks, kuid oli ka suurepärane noortejuht ja pedagoog. Ühel talvel, see oli 1942. aasta esimestel päevadel, korraldas Värdi Kolovere lossis suure vastuvõtu laulukoorile, mis koosnes Ridala ja Haapsalu koguduse lauljaist. Sõitsime hobuste ja regedega kohale. Ka isa tuli meie hobusega, võttes kaasa tulijaid peale. Lossi hobuste tallis oli ruumi mitmele hobusele. Seal veedetud 3-4 päeva olid hästi organiseeritud esinemistega seltsimajas ja lähedal asuvas Kullamaa Luteri kirikus. Meie tore reis lõppeski 3. kuningapäeva jumalateenistusega Kullamaal. Järgmisel päeval oli ära sõit. Meile oli see reis mitmeti põnev, sest varsti kuulutati välja kihlused. Gustav Ferdinand ja Hermine avaldasid soovi abiellumiseks. Meie elasime sellele põnevale sündmusele kõigest hingest kaasa. Herminest, ilusast talutütrest, sai lossiproua. Temal oli loomuliku intelligentsi, andekust ja meeldivat kristlikku meelsust. Eriti on jäänud meelde, kui meeldiva ja loomuliku sisseelamisega ta oskas luuletusi lugeda. Poliitiliste muudatuste tõttu, kui Vene võimud Eesti üle võtsid, lõpetati Kolovere kool. Oma usuliste vaadete tõttu ei saanud Värdi üldse enam töötada õpetajana. Nõlvakud asusid elama Haapsallu. Gustavist sai hiljem Haapsalu baptistikoguduse jutlustaja. Oma laulugrupiga sõitsime sageli välja Ridalal osakondadesse. Selliste väljasõidude puhul läksin juba laupäeval rattaga Eliise juurde Väätsesse, et siis pühapäeval koos edasi sõita. Elisel oli veel 3 õde, kõik nad olid musikaalsed. Majas oli neil harmoonium ja mitu pilli, tsitter, kitarrid ja mandoliinid. Eliise isa armastas noori. See paistis kohe ta näost. Ega ta ei lasknud meid kaua niisama istuda, vaid tuli kohe oma sooviga. Lapsed, hakkake laulma! Ja me laulsime ja mängisime. Muusika, mida tegime, oli meile endile rõõmuks. Me armastasime seda. Õppisime uusi laule ja proovisime pillidega huvitavamaid saateid teha. Raadiosid meil kellelgi ei olnud, ega osanud neid soovidagi. Oma annete kasutamine oli loov ja valmistas rõõmu. Enne sõda said Eestis populaarseks noortelaagrid. 1939. aasta suvel korraldati Noarootsis Einbi külas noortelaager, mis tõi noori kokku üle Eesti mitmetest kogudustest. See laager oli erakordne selle tõttu, et see peeti koos Rootsi noortega. Millegi pärast ma ei saanud alguseks sinna minna, vaid alles pühapäeva hommikul. Ema lubas minna koos onupoja Oskariga. Läksime jalgratastega ringi mööda maanteed. Jõudsime kohale hommikuseks jumalateenistuseks, mis toimus vabas õhus. Noored istusid murul. Ilm oli suviselt soe ja päikseline. Leidsin kohe oma Haapsalu noortegruppi üles ja istusin murule nende juurde. Vaatasin uudistades ringi. Koos oli suur noorte hulk, palju võõraid nägusid. Palju rõõmsaid nägusid igal pool. Rootsist oli tulnud 40 noore ümber. Laagrijuhid olid Egenhard Korjus ja rootslaste poolt pastor Karlen. See kujunes äärmiselt huvitavaks päevaks. Õhtul koguneti lõkketule ümber, kus oli suur kavaline osa. Meelde on jäänud istumine lõkke ümber. Olin tulnud siit leidiga. Õhtul muutus õhk jahedaks. Üllatunult leidsin, et keegi pani oma pintsaku mu õlgadele ja ise istus mu kõrvale. See oli mu esimene kohtamine Peetriga. Olin siis 15-aastane. Einbi laager jäigi viimaseks suuremaks rahvusvaheliseks noortelaagriks, sest varsti algas Euroopas sõda, millest kujunes teine maailmasõda.